Dobar dan, dobro jutro, dobro večer. Pred nami je 38. podmizje. Tokrat zičo tom gostiva Mirjana Rusjana. Pozdravljena oba. V bistvu Mirjana imamo tukaj v neki vlogi urednika. Urednika Indigrada, ki se ravno te dni zdaj predstavlja na Trnfestu. In mogoče lahko začnemo ne pri dogodkih, ki nam sledijo v naslednjih dneh, ampak mogoče pri sami ideji Indigrada za vse tiste, ki pravzaprav še ne vejo, kaj je Indigrad kot takšen. Namreč gre za portal, ki nekako združuje domačo neodvisno glasbeno produkcijo in se vedno bolj razvija oziroma ima namen postati tudi nek centralni medij ali kaj te neodvisne produkcije.
Mogoče gremo na začetek. No, in sicer sama ideja v bistvu nekako se rodila iz... Na Erešu, ki se v bistvu spraševal, kaj naj naredi s to svojo založbo. In bolj, kako smo študirali, kaj lahko s to založbo naredi, sem jaz v bistvu dal predlog, da mogoče bolj kot, da se nekaj zelo veliko vlaga v to založbo, da je mogoče bolj, da se vloži v, v neko platformo, od kateri bi imeli cela, recimo temu, neodvisna scena korist, se pravi, namest, da se da mogoče uloži oziroma investira v neke eno ali dve izdaje, naj se pač proba vzpostaviti neko platformo, ki bi koristila mogoče 20 in 30 izdajam oziroma vsem ostalim tudi založbam. No. Tako da tle je bila neka osnovna ideja pa mogoče te platforme je, se pravi, da se ponudi tem neodvisnim založbam, ki so včasih oziroma pogosto medijsko spregledane, pa v bistvu vseeno imajo dost bogato produkcijo, da se jim ponudi možnost, da se v bistvu sami čist neposredno predstavijo v obliki novic, v obliki novic o turnejah, novic o izdajah, da ponudijo pač te svoje izdaje preko štacune oziroma trgovine, no, spletne koncerte, pa v bistvu pa je bila še ena ideja, da bi se pač vzpostavi nek imenik te neke, recimo temu scene, se pravi imenik založb, imenik klubov, imenik... kaj imamo še mediju in taki zadev, no, predvsem, kaj pa vem, jaz tle čisto izhajal iz sebe, ker v bistvu non-stop se dobiva neke in iz tujine vprašanja, kje se lahko v Sloveniji špila, da mi neke kontakte, kam naj pošljemo, kaj za recenzije, kaj, ko bi rekel, in v bistvu je mogoče zelo priročna zadeva, če se v bistvu vse te, ki se pač zanimajo, kaj se dogaja v Sloveniji, če jih pač usmeriš na eno točko, kjer pač neke osnovne informacije dobijo, kjer lahko hkrati od tam jih tudi lahko direkt pelješ na končni fazi na štacuno, če nekoga iz tujine recimo zanima pač kaj neka pač izdaja oziroma kaj se pač dogaja v Sloveniji. No. Tako je bila pač neka ta osnovna ideja, ko se je pač to predstavilo tem založbam oziroma se jih pač povabilo v sodelovanju, so vse nekako dost zagrizle in pač, da se jim to zdi neka super stvar in pol je malo šlo naprej samo od sebe, bomo rekel. No. Oziroma potem je seveda tle se pojavilo vprašanje financ, oziroma kako to izpeljati tehnično. In se skupaj tle mogoče prišlo do tega zanimivega sodelovanja s Azasom, ki se v bistvu sam ponudil, da bi pač omogočil to tehnično spostavitev tega portala. No. In pol nekak, no. Skozi mesece postavljanja Borp je nekako maja stvar zaživela in je pa tudi trgovina, tako da zdaj naj bi zadevo delovala. No,
no in kakšni so prvi rezultati?
Je, jaz mogoče, ko bi rekel, ko sem bil se pravi ta pobudnik recimo tega, ki je bil pol tudi malo postavljen na to vlogo urednika, sem si že v štartu postavil neke, oziroma tako, sem videl pač neke strahove, kaj bi se tle lahko zgodilo, pa pač že po naravi sem mogoče malo skeptičen včasih. In si mogoče malo take pol hipoteze postavil, ki si mogoče zdaj po teh dveh, treh mesecih že potrjujejo. In tle bom kar kritičen, pač, ker tako pač je. In ena stvar je v bistvu, če sem prej rekel, da v bistvu marsikira ta založba medijsko zapostavljena, je mogoče to tudi na račun tega, da je v bistvu da so mnoge te založbe mogoče v svojem delovanju da niso dovolj profesionalne, ampak mogoče malo neresne, tudi mogoče neodgovorne do bendu v smislu, da se pač, oziroma tako bom rekel, ko sem rekel, da se je pač predstavila ideja z založbo, so bili vsi nekak zelo zainteresirani pa pozitivni do tega na sami operativni ravni, ko je pač bilo treba
speljati
oziroma angažirati, objavljati stvari, se je stvar malo zalomila, no. Oziroma je pač teh objavil zelo malo strani drugih založb. Ker v bistvu v začetku je bilo mišljeno, ko si rekel, da smo mi novi mediji, v nobenem primeru pač jaz, kakorkoli, mi, ki furamo ta zadevo, nismo hoteli biti neki novinari ali pa neki, ki bi pisali novice, ampak pač vsaka založba ima svoj username, svoj password in pač naj objavlja, ne. Nočemo pa jih biti mi v bistvu, da iščemo zdaj po drugih medijih neke novice izdaja, pač povzemamo, ker to pač ni po, nekak ni bila osnovna zadeva, čeprav v bistvu ja, zdaj, da pač stvar nekako deluje, moramo to pač objavljati tudi stvari, ki mogoče, da se pač nekak vseeno zalaufa, pa da mogoče se s časom vseh njih, pa malo se jih poriva delo. Izdali ste plato, dejte objaviti.
Ampak
mislim,
današ...
Vse ni tako težko, ne? Mislim, če imaš založbo, če izdaš plato, eno medijsko obvestilo, lahko napišeš, pa lahko tudi objaviš. Mislim, to ni taka znanost, ne? Oziroma mogoče je to fair že sam do samih bendu, ki v bistvu tudi od založbe kot take nekaj pričakujejo. Ne?
Ob današnji najavi pač teh dogodkov, na Trnfestu, se v bistvu omenja tudi že v bistvu tudi delo na terenu, se pravi, da je, ne vem, bil Indigrad prisoten in na, recimo, kaj znam, v Trniju, pa na Sajeti, pa na punk roku, a to pa govorimo o štandu ali govorimo samo o fizični prisotnosti?
Ali pa govorimo o mentalni vc. ne, mislim, da je bilo tle predvsem mišljeno, da se je izpostavilo pač par dogodkov, ki so jih tudi ki so bili dejansko napovedani v tem, pa ja, marsikdo je pač tudi bil na teh dogodkih. No. Je pa seveda ena od teh idej, oziroma kaj v prihodnosti, je pač seveda, ja, da bi se Indigrad pač s tem svojo stojnico, kukorkoli pojavljal pač na posameznih dogodkih, oziroma za jesen je pač tudi ideja, da bi se pač neki Indigrad večeri pač delali, kjer bi pač nekako mogoče pokrivali neke promocije plat, pa spet neke stojnice. Oziroma pač se pravi, če shajamo iz tega, da hotimo dati eno platformo, kjer se bi se tudi plate prodajali dejansko, ne? Se pravi, da v končni fazi tudi založbe nekako probajo biti čim bolj samozdržne. In najboljši način, da se plate prodajajo še vedno na koncertih, ne, se pravi, in z neko prisotnost na koncertih, verjetno se bo tudi kaj več prodalo kot pred same spletne trgovine. Ne? Čeprav, tudi če smo izhajali iz tega, da folk danes zmer kupava plate, ne, pa včasih ne zna do njih priti, ne, sploh za kakšne manjše bende, v bistvu na koncertih se še vedno ne proda. 95% iz mojih izkušenj.
Kaj pa prodaja preko spleta? Kako to je?
To je zaenkrat bolj tako, počasi.
Počasi.
Ampak je tako, mislim, da tle tudi zdaj mogoče je bilo malo nerodno, ko se je zadeva toliko zavlekla, da je pač to bilo lansirano konc junija. Poletje je v bistvu čist mrtva sezona, glede vsega in glede izdaj, glede ljudi na internetu, tako da. Pa tudi mi smo malo v bistvu bili povsod, po festivalih, kjer
koliko pa je spletnih trgovcev muziko v svojem izdala?
Kaj pa ne?
A vemo?
Ja, po mojih 5 tako od oka. Ne, več.
Je verjetno, da ob založbah, recimo
ob založbah, ja.
Kao, tako manj distribucija. Ne, jaz sem spravo trgovce, ne samo založbe, ki založbi itak ponujajo
se. Ja, svoje zdaj.
Drugače pa ni.
Nimo vrste.
Nimo vrste, ne, vsekakor,
ja. Potem so te fizične trgovine, ki pač tudi nekaj malega prek spleta, čeprav bolj mal. Pa se pa najbolj počasi že ustavi, ne?
Še nekaj, odkot ime Indigrad?
ja, odkot ime, v bistvu pojavilo se vprašanje, kaj se bo tle spustilo zraven, ne?
Ja. To je
je veliko vprašanje.
In v bistvu, kje se bo postavila meja, kjer pač, če bo stvar zaživela, seveda bo pač mogoče tudi v interesu nekih teh večjih založb in vsega živega, da bi mogoče tudi tle se pojavili. Ne? Potem je tle ena mogoče na taka salamonska rešitev je bila kao kriterij, bo pač kar prođe najrešil, bo ja. Oprošlo tudi na Indigradu. Glede na to, da je pač nek otrok ereša, recimo temu. Ne? Tako nekak. Ne? Se nam je pa zdelo že fajn, v bistvu, da že v imenu nekako nakažemo, da v bistvu govorimo o neki neodvisni.
Ja, pa kaj drugi deli imena? Kaj to? Gradvo vlakih? Ali je to gradvo
ali je to trnjava, ne? Je ena zadeva je bila, predvsem marsikdo je tle videl možnost, da se pač to mogoče enkrat v prihodnosti širi naprej, ne? Oziroma, če se to pokaže kot nek model uspešen, v bistvu, kolikor poznamo, ne? Ja, recimo, ne, Hrvaška ima isti problem, ne? Srbija isto, ne? In da mogoče bi se tle mogoče lahko postopilo širilo in je bilo pač mogoče, da ni čist neko slovensko ime, zdaj seveda Indigrad je po njihovo spet čist drug pomen, ne? Ampak iz par predlogov je nekako bilo v bistvu mogoče, no, ideje je bilo pač neko mesto, ne, oziroma neko to, in iz tega mesta je nekako prišlo v grad, ne, ki je vlih to malo obzidje, malo se branimo, malo se pozicioniramo, malo...
Jaz sem Bežigrajča, ne, mi iz Bežigrada vemo, o čem govorimo, tako da, ampak jaz sem, moram, ne, če to mali grad Indi, ne, v tema, veš, ne bo, ne, pa še gradualizem je notra, veš, pa... Tako, ne, ne, to je v redu, to je v redu.
Tako, ampak, kaj to zdaj, pomeni? A je to posrečeno, ja, ne vem.
To čist, to
v enem trenutku je pač to bilo imeno, ki obstaja. Ne?
Zaenkrat jaz sem tudi čudan na spletno stran. Kako je pa za prodajo nesnovnih nosilcev zvoka? Ne? Ali se bo lahko tudi recimo MP3 oziroma te formate, ki so...
Ja, to je bilo isto eno od stvari, ki za katero se je ocenjevalo, da je nujno, da bi mogli se vzpostaviti... čim prej oziroma tako, ampak je mogoče v tej prvi fazi se malo malo z tehničnega, malo pa tudi s tem problem, tudi mislim, čeprav Sazas tehnično omogoča to, v bistvu Sazas ima problem z temi downloadi, ne, se pravi s tem, da pač on smatra, da tudi vsak zastonjski dolpotek bi se njim še vedno moral plačati, ne. Nek pošal, ki so se ga oni sami izmislili, ne, in zdaj tle, pa mogoče tudi, če bi nam tle lahko pogledali skozi prste, čeprav dvomim, ne, ker lahko to pač za sabo povleče marsikaj, v glavnem v tej fazi se je pač nekako to dalo na stran, mogoče pa pač enkrat v prihodnosti, oziroma se zdaj pač malo to rešuje, da recimo v sami trgovini, tam, kjer so ti opisi dejansko, recimo so neki linki na Bandcamp, na neke, kjer pač dejansko te downloade lahko še zmer dobiš.
A ste mogoče kaj brala ta nov predlog okrog zakona o avtorskem pravu zdaj?
Ne, nisem
nekaj zdaj ven pršo.
Nisem še se poglobil v to, čeprav bomo ugrizno.
Bo treba, ja. Nekaj tukaj lih ena od točk naj bi bila tudi potikala ravno tega brezplačnega dolpotega, recimo. Ne?
Ja, mislim, tle so tolmačenja, koliko sem se spogovarjal, zelo različna, ne? Ampak seveda, oni verjamejo svojemu in pač veselo tirejo, ne? Svoj delež. Čeprav v bistvu na enem sestanku pri njih smo pač to tudi vprašanje spostavili, predvsem teh do nekih download samih izdaj. Iz odgovoru nam je bilo nekako jasno, tudi oni sami ne vejo čisto. Točno kaj bi, ne? Ampak tarifo so posebno postavili. Ne?
Moje stališče predolko tega je v osnovi, če bi se šlo v karkoli že, je vedno, še posebej pri komercialnih, pri res komercialnih portalih, ne? Je to, da morate reči portal plačevati ne pa končni uporabnik. Ne? To je moje stališče. To je, mislim, da še posebej zato, ker reklamirajo, ker ker v bistvu isto prodajajo kot komercialni radijske postaje, prodajajo kupno moč
svoje publike, ne, oziroma v tem pomenu uporabnikov interneta ali njihovih portalov. Pri to vrstnih zadevah je pa zadeva posebno spet banalna, ne, kar pomeni, da bi spet udušili zadevo že v osnovi, ker verjetno se bo vse več izvajalcev glasbenih muskonterjev odločalo, zato ker je CD enostavno predrag ali pa se ne splača, karkoli že. Ne. Zaenkrat se še. Nekateri.
Jaz mislim pa tudi, da v bistvu da tudi cel ta ideja downloada plošč, da je upadena. Mislim, dejansko, če pomislimo, da gre v bistvu vse na mobilne telefone pri mlajših generacijah, ne?
Točno to.
In v bistvu ti nebož, nočeš več 100 megabajtov downloada, ti rabiš streaming nek, ne?
Ti rabiš streaming, točno to, ne?
In v bistvu vse zadnje par teh nekih platform, ki se v svetu dogajajo, gre na polje streaminga in mobilnih telefonov. In v bistvu ta download
in to
si, ne, si pač nočeš ne rabiš več si in v, trošiti
in to je že v ceni aparata in operaterja, ker so oni itak lesniki večinski telekomunikacijske firme so gre za oligopole kajle, velike, ne? In je v osnovi to spet prelaganje ne? In zraven pa še ga postavljati pravzaprav v položaj kršitelja, ne, kazenskega, končnega uporabnika tega. Spet je isti problem, ne, tudi pri tem. Ne. Tukaj more pač plačevati, kdorkoli že, Sony, Ericsson, kdorkoli klinac palac, veš, brez veze. Ne. Točno to je res. Ne. In tukaj se bo zadeva lomila, čeprav jaz mislim, da bo po moje ne bilo slabo, ker jaz mislim, da bo res CD, kot, mislim, da kot medij bo šel za to na roko leki let, ne. To je dejstvo, ne, v sedanji situaciji. Ne. Mogoče starejša generacija ima še rada neki urok, ne. Mlajša izpod 30, tega sploh ne rabi več. Ne.
Ja, s tem, da se pa spet prihajamo do tega, da po drugi strani je pa revitalizacija vinila kot ta.
Ja, sam, to so taki metni odstorci.
Sej, sej. Ampak tle se vidi v bistvu neka naklonjenost do tega kupovanja muzike na nosilcu zvoka. Že...
Jaz sem v vsaki formi tega še vedno naklonjen, zato je veliko bolj clear. Ne. Tam pa ni clear. Ne. In tam ti lahko vsaj nekaj zaračunaš, oziroma muskonter ima nekaj na papirju, nam se zdaje, neke številke, ne? Je to statično poročilo, je to poročilo davčni upravi, komorkoli že, da je nekdo nekaj njegovega prodajal. Tam pa verjetno sploh ne bo več jasno, kaj se je prodaja. Ne? Razen, če ne bo direkt. Ne?
Ja, ta poročila, mislim, ne vem. Zdaj lahko govorim iz izkušnje Moonly Records, v bistvu, ki pač imamo te digitalne distribucije prek nekih ameriške neke firme, ki potem v bistvu to našo muziko zalaga in Deezer in app, mislim, iTunes, pa vse v bistvu te servise. No,
a ti imaš, so Moonly je na iTunes? Ja. In kakšne izkušnje imaš ti? To moram povedati, da si ti tudi šef Moonly Records, ne?
Izkušnja je, da smo mi v bistvu upadli v to schemo zelo zgodi, ko je v bistvu to bilo še čisto po vojih. In je to bila v bistvu dost nova firma, ki je zdaj v bistvu se pač postala del Orharda, ki je največjih teh ponudnikov. In on je dejansko pokrival vse. Zdaj, kakšna je naša izkušnja, da se pač vsak mesec nekaj nabere, ne?
A se?
Mi pa nimamo nič kaj dosti.
Nič več, ne? Ja.
Mislim, poročila so pač to, tok centu tam, niko se pa nismo šli zelo velik poglabljati, jaz pač malo tako pogledam.
Pa
dejansko
pa
dejansko vi... največ je na iTunesih, ostalo je pa bistveno manj. No?
Pa mislim, pa, če bi se potrudil, bi imel vzvode, da bi kontroliral, kako proda tvoja roba. Nimaš?
Razen iz poročil, kjer pač rečejo, da tok centu je bilo tam nabrano. Dejansko
nimaš. Pa tudi če bi šel pogodbo, čakaj, zdaj sem jaz čisto doveden, tudi če bi šel pogodbo, če ti...
Ja, ne, ja, v pogodbi je, točno piše, ja, koliko oni vzamejo, koliko je ta fi njihov, ne, ampak zdaj, če ne veš, od česa je ta njihov fi, oziroma... Kako bi rekel,
ne? Ja, seveda, ne, o tem se zdaj menimo, ne, tam si vedel, ti si nekomu poslal 200 komadov CD-ov neki distribucijski hiši. In si točno vedel, da vsi, ali bo del, da se vrača po dveh letih, karkoli že, če se ne proda, da se spoči. Oziroma, ve se, kakšna je bil tempo in frekvenca izplačil, če je bilo. Zdaj, glede na to, ne, mislim, očitno manjši, ne, kot je Moonly, verjetno ne more nič tukaj. Ne.
Zdaj, verjetno, če bi bil zelo tečen, mogoče bi lahko kaj, ne. Zdaj se pravim, nam je pač, zdi se nam fajn, da je dejansko ta zadeva dostopna vseh teh novih medijih, ali kakor pa temu rečemo, pa da v končni fazi nekaj se... Pač
sam, ali ne bi bilo zate dobro kot koga, ki je založnik oziroma proizvajalec fonogramov, če sem zelo uradniški, ne? Da pravzaprav ve, ki se to prodaja, kdo to kupuje, odkot, aj to kaj se je, slovenska, ex-jugoslovanska regija, to kupuje v Avstraliji, ali to kupuje v Tokiju?
Ja, pri kakšnih iTunesih je pač to ločeno po regijah, ne? Curaj imaš, Južna Amerika, Japonska, Evropa.
Ne, ampak ti na poročinu ne veš, da so Monlijevo muziko kupovali na Japonskem ali pa v
Črnu. Ja, se pravi, če je iTunes Japonska, pol
bi vedel.
Pol je pač to, ne? Ja. Je pa tudi res, da v bistvu velik teh servisov, predvsem recimo neki YouTube, ki jo sicer govorimo o centih, pač ni vsakomesečno, ampak je v nekih blokih, trimesečnih, poletnih, ukrkol, ne, vse z zamikom, tako da...
Štekam.
Dejansko je zelo. Je pa tle mogoče vse en zanimiv, v bistvu, vsi komadi ali pa kukrkol, ki kukrkol se upadajo s kakšnim drugim imenom bendu, izstopajo, ne.
A ja?
Se pravi...
Naprimer.
Že naprimer Bilk, ki so imeli komad Beyoncé.
Aha.
Je v bistvu izstopil.
Takoj, ne.
Zvod Beyoncé.
Ej! To je recept, kako... A vidiš, ne?
Biš naslove komada.
Ja, naslove, ne? Big Seller je odaš, ne? In potem in samo... Mal eliptično zadevo jemlješ, ne, oziroma mal šatrovački, ali pa šatrovački, veš, nekaj prvi čakaš na to, ne.
Oziroma to je mogoče znak, da pač ljudje kupujejo
čistko,
či vse eno, kaj kupujejo.
Tako je, to je znamenje.
Putin Obama meeting, recimo.
Putin Obama, ja, kaj tazga bi dal.
Ker smo pa že pri Indigradu, ne, na prejšnjem podmizju je Ičo začel razlagati eno pobudo, v bistvu, ki se mi je zdela potem porodila, da je to več kot krasen, dobra pobuda, govorimo o tako inovani, kako se že rekel?
Venueology.
Ki je bila verjetno zelo primerna.
Ki je del načina mreženja in poročanja glasbenikov o stanju v ameriških klubih oziroma preditvenih prostorih in odnosu teh preditvenih prostorov do glasbenikov samih. To je vsa finta. Jaz sem še enkrat na Venueology in New Yorkska je najbolj spopolnjena v primerjavi z ostalimi. Niso enotni programi. New Yorkska so najbolj spopolnjali in so res, grejo res predvsej v detalje. Ne? Kako se preditelj obnaša do muskontarja? Od plačila do sprejema, do ozvočenja in zraven ti lahko še daljše komentarje napišeš ob vseh teh osnovnih. In to se mi zdi, da če bi se to naredil, lahko to delamo po moje skupaj celo v sodelovanju z Novo Musko in Indigrad, kdorkoli. Mislim, da je to dobro,
da
bi skenirali situacijo v klubih.
Indigrad se mi zdi lihko neka središna točka, ne, zanimiv za to, ker v bistvu, če vzameš ali Novo Musko ali pa kakšno drugo tako spletno stran, kot je recimo ta glasbeni portal v bistvu v obliki časopisa, ima svojo publiko, svojo bralstvo. Ten, ko Indigrad ima pa v bistvu eno drugačno funkcijo v tej igre, ne, se pravi, je v bistvu ena točka,
ki povzduje celo to mrežo. Ja, kjer bi si vsi pač sami predstavljali, tudi klubi, končno fazi.
Idealno bi bilo vsem, če bi to naredil kakšen glasbeni sindikat, vendar to pa so glasbeni sindikati v Sloveniji, ne? In jim ni za zaupat, v osnovi, če sem čisto iskren, jim ni za zaupat. Poznamo onega Predinovega, ki je Unija, ne, in poznamo še nekaj, mislim, da jim ni preveč za zaupat. Jaz bi jih pritegnil zraven, ker mislim, da je bilo dobro. V tem primeru, zdaj javno diskutiramo o pobudi, ne. Jaz bi jih seveda pritegnil zraven, vendar se mi zdi, da v tem primeru, ker imate vi nastavljeno in igrati platformo, bi bila to idealna situacija. Ne. Je pa spet isti problem bi nastal, tistega, o čem sem se mi že zdanič pogovarjala, in to oceno, po moje, bi moral dati ta Venueology nastavljen na ta način, da o njej poročajo samo glasbeniki, ki so ponovno člani sindikata, ali pa niso. Ne, da je v Ameriki situacija ali pa v Britaniji drugačna, In verjetno bi tukaj bi mogli potem zelo prefinjeno in natanko delikatno razrešiti, kdo bo poročal dejansko o tem in verjetno, ali se rabi pseudonim ali ne. Enostavno zato, ker je scena tako majhna, da jaz ne zaupam, bi rekel, ne naravi slovenskih prirediteljev, da ne bi nekoga škartirali za tega, če bi rekel kaj čez klub. Ne, da mu ni plačal pravočasno, da mu noče plačati ali kaj tazga, da ga je oblu, da mu je obljubil, pa ga je ofrnažil, karkoli že. Ne vem.
Mislim, to je...
To je pa Buda.
Ja, mislim... kar se mene tiče, je ideja na mesto. Zdaj, meni se mogoče poraja pomisli, koliko bi pa dejansko to se spustilo v ocenjevanje, lih zaradi teh pomislikov.
Če je pseudonim, zdaj, potem ja. Ne?
Ja.
Ampak to pomeni, da, da rabi...
Oziroma, a zdaj, a pri nas toliko majhno, da v bistvu lahko potem tudi angažiraš nekoga, da bo pač pozitivne, preglasil, negativne, ne? Se pravi...
Viš, kako je? Jaz mislim, da kukor jaz poznam glasbenike, se precej pogovarjajo. Vsak bo rekel, pej to on klub, tam te bodo dobro postregal, zmerno se držijo dogovora, kakršen koli dogovor že je, ali je fiksno naprej dogovorjeno plačilo, je plačilo, kaj se ima deleža vstopnine, deleža šanka. In to Moskontar ima zelo prešti, tudi v Sloveniji, verjamem, da imajo. Po tistem, ker nam je Moskontari govorijo tudi domači klere, ne? Mislim, da je to kar tako, da približno vsi vejo, kako in kaj. Ne? Je pa res, da to ni toliko javno. Ne? Na nekaj čini je to tudi pritisk na, na prireditelji.
Ne, definitivno. Ne? Mogoče, če bi stvar zaživela, bi verjetno vplivala tudi, da bi se mogoče bolj potrudili, pa da bi v bistvu bila
ja,
pa... pozitivnejši pristop do... gostujočih bendov, ne?
Točno to. Verjetno pa ne bi bilo slabo vključiti tudi, tudi gostujočih bendov v to, ne? Jim dati možnost, če bi, če bila ta finta, ne? Če bi, mislim, če bi dati možnost oziroma jih opozoriti, da lahko tudi gostujoči bendi to naredijo, oziroma...
Je sklop z vidika to na to, te, to idejo, da bi v bistvu... Da...
Ker mi poznamo, ne?
Ja.
Kako si rekel, v bistvu, mi ki pač trikrat obrede Slovenije, točno veš, kjer je klub in kako funkcionira. Ne? Medtem, ko nekdo tuj, ki pa pride na turnejo, pa v bistvu... Mislim, meni se je zdaj že zgodilo, da sem v bistvu ta link naš do nekim tujim tem bookerjem dal pač le, tle imam te kontakte, nijem pač časa zdaj tle.
Ne, ampak zanimljivo...
Selekcijo delati, ne, ampak vsi so porekli, ja, kao, ful je kontaktu, ne, kao,
preveto,
svetuj mi, ne.
Ampak tle sem hotel v bistvu dodati, mislim, ta internacionalizacija tudi ni slaba, ne, zaradi tega, ker potem v bistvu vseeno kar nekaj tujih bendov konkretno hodi po slovenskem klubovju.
Seveda, ne.
In tle bi bila ne samo zanimiva to, da se v bistvu izpostavljajo določeni klubi, ki mogoče bend bendu pove, ampak tudi, da se po eni strani pokaže tudi na on drug pogled, mogoče pogled človeka, ki prihaja iz tujine v Slovenijo.
Ja, predvsem pa v bistvu bend, ki je na turneji, v bistvu ima mogoče ga te male zadeve, ne, okrog pogostitve, namestitve, ga še bolj prizadane, kot nekoga, ki se pripelje iz Ljubljane do Celja. Pa v končni fazi vseeno, mislim, delno vseeno, kaj bo jedo, kaj ne bo. Ne. Nekdo pa, ki je na turneji, ne, je pa v bistvu bistveno več da na to, kaj bodo vzajest, kje bo spal, kako je pač vsa ta pogostitev okrog koncerta, recimo, ne? In, in recimo ti bookeri, predvsem, ne vem, s temi, ki sem jaz delal zdaj z nekega tega mojega okrožja, v bistvu so pač bili vedno pripravljeni pač igrati v nekih klubih, ne glede na honorar, predvsem za ker je pač vse ostalo štimalo in je bilo pač, se jim je pač to splačilo. Ne?
Pa mi to res pregledujemo. Meni so, meni, recimo, moji znanci, Moskontari iz ZDA predvsem, pa tudi neki, recimo, nemških, vsi po vrsti omenjajo, da ko si ti relativno mlad delaš na neodvisni sceni, ne? Na začetku hočeš pač igrati, dejansko, hočeš se plasirati, igrati preprosto, čim več pred publiko, prepotovati, ne, oddelati, bi rekel, ta začetni del, ki je poln zagona. Ne. Potem pa, ko si pa na poti 5, 6, 10 let, te pa dejansko začne zanimati točno to, da ne glede na vse, meni je rekel, evo, Mark Ribo mi je to rekel, in to mi še vedno ponavlja, ne, tudi če mi, ni, če mi ne omogoči, kaj so jim, dobrega obroka hrane, pač večerje, ali pa karkoli že, cateringa, karkoli že, ne, ne mi za vraga organizator vsaj omogoči to, da mi pove, kje lahko v času po koncertu, če je to ena ura zjutraj ali pa mogoče dve uri pred koncertom, lahko dobro ali pa solidno pojem, da se ne bom s tem zatrkal, ker je to tako bistvena reč. In da seveda, da prespiš normalno. Nekje. To postaja potem vse bolj bistvena zadeva. Na srečo, po izkušnjah srdeč, Slovenija je dobro kotira na vseh področjih tukaj. Zaenkrat se v večjem delu se mi zdi.
Se je po svoje logično, ne? Ker v končni fazi Slovenija že s samimi honorari najbolj ne more konkurirati, vsaj včasih ni Avstriji, Nemčiji, Italiji, ampak je lahko pa v tem spremljevalnem programu pač toliko bolj se izpostavlja, da pač je bilo pač privlačno. No?
Ja, zato ker honorar je samo en izmed elementov, vedno za odločitev, kam greš te igrati. Ne? Je kar precej 5-6 elementov, zakaj se nekdo odloča nekje igrati.
Sedaj, jaz mislim, da je tle tudi povleči to razliko med Evropo pa Ameriko.
Ja,
mislim, da je Evropa veliko bolj, ne, kot se rekla, taki, gostoljubna.
Ljudje ne vejo, da bendi v Ameriki ne dobijo niti piva, nekje, oziroma niti razen dobijo mogoče na nastopu par plastenk vode. Ne. To velja za največje festivale v New Yorku. Tam so muskontari dobijo samo vodo, pa mogoče kupon ali dva za viski, če mora biti sponzor preditve. To je to. Tam ni, zelo redki poskrbijo za catering. Ne. Kaj pa šele za večerje, ali kaj tada, kar se to tega ni pravzaprav. Ne. Tam je šla zadeva tako daleč. Ne. Je pa res, da so seveda modusi, ravni, ne, precejšnje. Če se to dogaja v klubu, ki sam streže hrano, ki sam kuha, recimo, spolim se za eno izvajalko, ki se zelo menil Sovlovsko, zelo filen, če kaj že pozavo se zelo. Pa, recimo, nastopila je v klubu Bibija Kinga. Ne? B.B. King ima 6-7 klubov v ZDA. Ne? In tam se dobro kuhajo v klubu B.B. Kinga, mi res dobro kuhajo. Ne? Tam, ker je to del, že te, restauracija že del kluba, je to normalno. Ne? Seveda izvajalce dobro pogoščen in tako naprej. Mislim, ne? Drugod, v teh, še posebej na underground sceni, tam je pa pivo. Ne? Tam je dobro, nekje dajo več, nekje manj druzga, pa ni, ali pa grejo pa kakšen falafel.
Kako imaš pa ti igran kot recimo člana na Lene, ki imaš izkušnjo z igranjem po Evropi?
Da, bolj ko smo se starali, bolj smo se špile zapomnili po hrani. In ko,
to je res, no?
In ko smo se vrnili v iste kraje, tako, čakaj, se tle smo že špilali, čakaj, kako je bilo. Veš, tam smo to, da vidi to, točno to, ne. Ker pač, ja, če, pač ne vem, mi smo pač bili recimo 30 dni na poti in pač te stvari ti postanejo pomembne, pač, ker si pač zjutraj se zbudiš zjeban in pač, si pač en mesec zjeban, ne, in ti, v bistvu, te stvari bolj se te dotaknejo kot tistih 100 evrov gor dol. In v bistvu zelo znaš, v bistvu, oziroma tako bom rekel, ne, ti ko že ko prideš v klub, že od iz tega prvi feeling, kako te v bistvu tretirajo, takoj pogruntaš, ne, se pravi, in glede hrane, in glede vsega, in to bo vplivalo na vse, na sam koncert. Dejansko vidiš, koliko se je organizator potrudil, no, iz vseh teh malenkosti, in takoj veš, koliko je ura in tudi pričakuješ, kaj bo našpilo. No. Ker dejansko, mislim, tudi tle, ne vem, če se spet vrnemo malo nazaj, ja, to ocenjevanje kluba pri nas, jaz mislim, da to izplačevanje honorarju niti ni tak problem, dejansko to se pač, to štima, ne, več ali manj, ne, ampak dejansko je pa včasih imaš, jaz predvsem doskrat vidim problem, recimo, ko se gre na neke door deale, na neke take bolj odprte deale, v bistvu je doskrat problem v sami promociji, oziroma koliko se organizator potrudil za ta špil s tem, ko pač ni prevzel rizika, ne, se pravi, ok, jaz mislim, nimam fiksnega, pač če bo manj ljudi, bom pač dal manj, če bo več, bom dal pač več. In se pač dejansko ne potrudijo glede promocij in glede vsega. Ne. In to v bistvu pa nekako ni fair do benda, ki je mogoče naredil, ne vem koliko sploh če je tu in na turneji, ne vem, pač 500 km, da je pač prišel do tja, da ugotovi, da pač ni bilo plakatov, da je pač dejansko se nekdo ni potrudil in potem seveda, potrudil se potem ti dni pri cateringu in pri vsem ostalem. Ne. In je to mogoče, ne vem, je mogoče ta in ta vidik, ki je mogoče v Sloveniji, predvsem v teh v določenih klubih, no, malo problematičen. Čeprav tudi to se mi zdi, da se z leti dviguje. No.
Dobro, to smo nekako zdaj to pobudo
zaobjeli. To je ideja.
Bodmo
pozorni za to, zato ker je to za en del in muskontarjev pač del preživetja. In prav kar je pričakujem, da v tem primeru nekdo, ki se spusti z njimi v menjalno razmerje, skratka v naročilo, karkoli pogodbo glede koncerta, mislim, potem ne se obnašajo normalno, tako kot se treba obnašati. In mislim, da bi nekaj dejan to, da lahko, da verjetno vrja ocena, da se klubi dobro obnašajo, za enkrat solidno, podobno v Sloveniji, ali pa saj spodobno v Sloveniji do Voskontarjev, ne? To še ne pomeni, da se v prihodnje ne bodo obnašali slabše. Glede na, recimo, kaj se manjši dotok denarja in tako naprej, in da ne bo prehajali do škandalov ali pa do tega, da pač muskontar za svoje stvari ne bo plačan na takšen ali drugačen način, kakorkoli, ne? O tem govorim. In mislim, da je treba tukaj prav čas v bistvu sprožati alarm. Zato, ker vemo, kakšna je situacija tam, kjer se zadeve bijajo res na nož. Zakaj bi to, mislim, bi gasil požar pod svestom, če bi možno preventivno že na takšne stvari opozarjati, ne? Čeprav tudi sam vem, da se nekateri klubi niso splačevali, ne? To smo še zadnjič omenili, ne? Oziroma, da se tam prijedo na tega. Oziroma, pravno ti si zadnjič omenil na enem podmizu, to so bila, si omenil Slovenski teden glasbe in Beograjski band.
Repetitor, ja.
No, vse to sem pa jaz pregovarač v tem primeru, ne?
A veš,
v bistvu,
ne?
Ja.
Mislim, to je bad, ne? Zelo preprosto rečeno, ne?
S tem, da tle je v bistvu glavni problem, ne? Ni zamuda pri plačilu, ampak pač je neka nekomunikativnost oziroma dejansko
neodzivnost
pa dejansko pač laganje, da je bilo že plačeno, pa
ni bilo, pa jasno.
Ne? Pa v bistvu neodgovorjeni imeli, neodgovarjeni na klice, v bistvu tle je problem, ne? V bistvu vse, če se skomunicira, imamo probleme, bo pač čez tok časa, to pač nekako lahko preneseš in si misliš, ok, ajde, bomo pač potrpeli malo, ne. Če pa v bistvu nimaš nobenega feedbacka oziroma dejansko imaš feeling, da te nekdo ignorira, potem pač razmišljaš, kaj boš naredil, ne.
Recimo, da bi bilo to, ne, del pobude, da do tega ne prihaja, ne, da je to, in v bistvu s tem sproti na rdečo listo postavljaš, ali pa na črno, kakorkoli rečeš, ne, postavljaš tiste, ki so začenjali.
A še kaj prinesem?
Ja, tukaj le še tole.
Šta je ga unijola?
Je naredo?
Tudi, dobro.
Super.
No, zdaj gremo pa mogoče malo na bolj zabavno, tako naredimo en tak preskok. Kaj se v zadnjem cajtu poslušal?
Ah, jaz sem čisto zgodovini. No. Jaz sem več novega. Mislim, novega. Poslušal sem, kaj sem, Joe McPhee, to sem v zadnjični umenil, pa sem ga še enkrat poslušal med tem, ki je nova plošča. Ampak za nazaj, ne, mi je spet nekaj padel. Ne, in sem zdaj šel za nazaj poslušati zgodne bende in projekte Johna Zorna. Evo, ne, to je bilo od Bohinja do tukaj, se mi je dogajal in bi rad upozoril, ne, pač vse, ne, ki vem, da se z Zornom takšen drugačen način srečajo, ne, da res ne potegam kakršnih koli naprejšnjih zaključkov v zvezi in sklepov v zvezi s tem. Ker sem slišal dve plošči, ki sem jih še odprl, priznam, pred tremi dnevi, ki jih imam že 6 let doma od Zorna, ker nekako sem šel s predsodkom sem jih odložil in pozabil, in je bila ena izvrstna, ne, pol isto so le pa dve, za katere sem menil pred 20 leti, da sta imenitni, zdaj sem jih pa zdaj zdeli povprečni, skratka, zadeve so take, ne. Dolgo preposlušal 300 plošč, ki jih je posnel in več.
Ko si zdaj to omenil, si mogoče na zelo dobro stvar, pravzaprav tako mi tle v glavi mi je ena iskra šla, a zdaj se izvajalec tok menja, ali se tudi tvoje poslušalske, ali se tudi tvoje poslušalske navade v bistvu s časom tok
pa menja? Pa preference?
Ja.
Seveda se, v tem je filtra. Evo, zan sem šel ponovno poslušati, kaj sem Morricone, ja priznam. Odzorna in se mi zdi zelo poprečna plošča danes. Takrat je bil pa čisti boom in je v bistvu poskrbela za mednarodno reputacijo, ne, Johna Zorna. Ampak zraven sem šel Painkillerja poslušati tudi, ne, ki pa še vedno je tam, kjer je bila, kjer mislim, da je bila, ne, in še vedno marsikdo misli, da je tam, ne. Sem pa poslušal dve novejši stvari in to sta dve muziki za scenska dela, te, ki je delo za teater. In sem do ene sem, oziroma eno priznam, da sem samo bežno vrgal špilavca pred dvema letoma. In sem izdel, a, to je še ena od teh reči. Ne, zdaj sem jo pa dal v špilavca in sem samo pogledal. In sem se jo dvakrat zaporil, vrtil in sem se rekel, kaj? In je to tako. Ne? In zvrka, mi smo pa, ker smo pa v fohu, ne? Smo pa navajni zelo hitro poslušati, če posebej, ko plošča pride. In tudi če smo recimo novinarji včasih privilegirani, pa dobimo pred uradnim izidom še posnetke. To še ne pomeni, da se bomo blazno potrudili, pa jih bomo preposlušali posnetek, kar je resno, in bomo zelo hitrimi sodami včasih vam parili. In zdaj, recimo, zadnjič sem ocenil za dnevnik ploščo Anthonyja Colemana.
Ker sem bil jaz podpisan na...
A res? To nisi...
Vod,
a res, no, no, super. Čestitam, da uživaš v dobri novi muziki.
V uredniku sem sporočil, da to ni moj stil.
Ja, ja.
Pisanje.
No, no, zanj sem poslušal in to sem ocenil, nisem vedel, vidiš, to je super. No in jaz imam to ploščo doma pol leta. Pol leta jo že gulam. In že začetka mi je sedla. Ne? Vse bolj sem pa pripričan, da je najboljših plošk, ko sem jih slišal v zadnjih ne vem koliko časa. Še posebej na področju, ki je pri nas podhranjeno. Če, pač področje dejansko sodobne, nove komponirane muzike z vsemi stranskimi odvodi. In ta plošča je fucking brilliant. Ravno zato, ker se ne pretvarja, da je kompletna plošča. In mi je to blazno všeč.
Kako pa kot založnik v bistvu doživljaš te momente, recimo plat, ki so išle pred petimi leti, a se pozna, kdaj, tako da se v bistvu še koplje po starih, ne bom rekel starih, starejših datumih, spravi starejših
izdaja. Misliš, če ljudje kopljajo?
Ja, 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 znamo, če še vedno kupujejo, naletijo slučajno na bend, v bistvu, je kakšen tak izstopajoč, recimo na Moonliju?
Recimo mogoče Don't Mess With Texas je band, ki v bistvu ni nikoli bil ne vem koliko popularen temu, ampak v bistvu vse, pa tudi že ne par let ne obstaja, ampak dejansko vse še vedno pojavljajo pač nekaj, se pravi, to bodo naročila stojine, pa tudi kakšni ti plačljivi downloadi prek Bandcampa ali kaj tazga, no. Tako, je. Neki je, zdaj ni pa, ampak dejansko pač ja. Včasih te back kataloge smiselno čuvat, ne?
Čuvat, ker, ja.
Nikoli ne veš, kdaj bo čez pet let celah. To so lahko zelo...
Pare juniani, pare issues pa.
Mislim, dejansko jaz se spomnim recimo že pred Mulnim, ko sem pa šte neke isto operiral s platami, določene se jih je takrat dajalo zelo... Samo da grejo, pa v bistvu danes je v bistvu to iskana roba, ne, ki tako da govorimo pač tudi v slovenski.
Ja, oprostite, da izpadam na Ivan. Na za repetitor pri tvoji založbi šli, primulili, wow, dobro. In koliko pa gre prodaja? Koliko gre prodaja ta zgabena?
Dobro, mislim, ko bom rekel, jaz bom rekel generalno.
Če ni poslovna skrivnost?
Kaj pa vem, kaj, v cifre?
Ne, ja, me zanima, če lahko to poveš.
Ja, natisneno je bilo 1000 CD-ev, 1000 vinilu, pa recimo, da smo nekje na tretjini.
A je to dober za band ali ni? Pa, glede na to,
to sceno. Mislim, da je ok.
Da je ok.
Da je okay. Je pa tako, pravilo je, pač koliko ben špila, to bo men prodal. Mislim. Uh-huh. Eno je, koliko je dober, ampak tudi lahko je še tako dober, če ne bo špilu, pač bo stal pri 10% jih prodaje. Ne?
Koliko pa, koliko pa
recimo, če dam kot en proti primer, se pravi Makedonci Bernays Propaganda, ki pač imajo 100 špilu letno, pa po dve evropski turneji na leto, v bistvu so starejše izdaje, v bistvu praktično razprodane.
A ja?
Ker pač gre, ne. Pa isto niso bile majhne naklade, ne. Tako da, vse je logično, ne. Pač 100 špilu pač
A bendom pustiš, mimo grede, a bendom pustiš samim, da prodajo, oziroma jim daš plo, del kontingenta plošč v kot del, kaj so, honorarja. Mislim, jaz sem kaj zoporan, to je več, jaz tega ne moram odgovarjati.
Ne, bo jaz bom diplomatsko, ja. Dili so različni.
Ja. Ne, ampak jaz vem, da bendi dost prodajo, repetitor ja. Vem, da so prodajali na koncertu.
Ja, definitivno, tako, v bistvu... V zadnjih letih prakticiramo del, se pravi, da del prodaje gre njim, del gre nam. Tisti, ki pa proda, ima pač neko razliko, se pravi, kot neka spodbuda, da pač, če pač oni prodajo, pač imajo nekaj ekstra, če mi prodamo nekaj ekstra, no, tako nekako. Prej smo pač uno enostavno razdelili, vam gre tok plat, nam gre tok plat. Ampak dejansko oni se pol zelo hitro tizga rešijo, mi kot založba pa nam traje ta trnav in nas v bistvu to pol štopa, ne, se pravi, nimamo, ne dobimo dovolj hitro denarje nazaj, ki bi lahko vložili v novi zdaj, tako da je v bistvu bolj, pa tudi v bistvu načeloma bendi so čisto zadovoljni, če pač, pač nekako, oziroma mogoče delamo s takimi bendi, ki pač razumejo malo širšo sliko, pa da je vsem interesu, da se tudi mi pač čim prej pokrijemo, da lahko pač izdajamo naprej, no, tako. Nam pa seveda je, pol, nam seveda je vedno v interesu, da pač bendi čim več pilamo in se pač mogoče vedno bolj v nek booking usmerjamo in pomagaš pač bendu, da pač, ker dejansko, mislim, s, ni poslovna skrivnost, da pač denar, mislim, denar, ki se obrača, če lahko govorimo, da se denar obrača, se obrača na koncertih. Se pravi, v honorarjih in v bistvu tudi v končni fazi v prodanih platah na koncertih, tako smo prej rekli. Ne? V bistvu ti lahko z honorarjem bistveno prej dobiš nek denar noter, ko pa s prodanimi platami. Ne? In v bistvu čist logično, da se pač usmerja v koncerte in da pač tudi založbe poli je v interesu, da se pač angažira okrog bookinga. Ne?
No, če si ti mene vprašal, Igor, kaj sem poslušal, ne? Kaj pa ti poslušaš od svoje založbe, kar si izdal? Za nazaj. Pa odkrivaš, ali bi to dobro izdala, ali bi lahko... Ali pa s kakšnimi vse si poslušaš, ali bi lahko boljš producirali, ali smo zafrknali. Ali ima že takoj to, kaj smo pa čist napačno pristopili k promociji benda, zakaj tega nismo tako, ne, mislim, to me zanima, to je zanimivo, a veš, kako založnik svoje izdelke posluša za nazaj?
Je doskrat tako, predvsem, če je neka ta časovna razdalja, ne, se pravi, do nekih starejših izdaj, v bistvu si že malo pozabil, oziroma, včasih sem tako presenečen, v bistvu, ja, to je bilo pa dobro, ne.
Ja, to mora biti nekaj, rečeš,
to je tako, ne, ja. To je bilo dobro, ne, to škoda, da ni pač še, ali kukrkoli. Kaj pa vem, v bistvu ponavadi okrog takrat, ko so zadeve sveže, se pač dost posluša, pa nekako pride nove, ne, in se ne vračaš zelo velik na oziroma tako, jaz mogoče še ta drug vidik, v bistvu vse te stvari, ki jih mar si kdo pošilja založbi. oziroma tako, no. Rajš poslušamo stvari za naprej, ne. Kaj bo, kakor bo da se... Oziroma tako, ne vem, meni je vedno ta mučen moment, doskrat bendi hočejo neko tvoje mnenje v fazi nastajanja posnetku, ne. Se pravi, v miksu pošluši ta miks, pove, kaj si misliš, ne. In to je spet tudi iz izkušnje svojega benda zna to biti zelo...
Zajebano.
Zelo zajebano, ja. Pa v bistvu potem nekako, kako, kaj zdaj reči, pa kaj, kako zbalansirati, kako reagirati, da pač da jih ne dodatno zmedeš, ampak da jim mogoče pomagaš, ne. Uh-huh. Ker v bistvu, ja, bend je v tej fazi, v tisti fazi doskrat je v problemu, ne.
Ja, ja, seveda.
In v bistvu ga lahko še dodatno zmedeš ali pa ga... In takrat se ti pol zna zgoditi, to res dost poslušaš, pa dost.
No, in
bil... Pol pa, ko to izide, pa v bistvu si vedno, v bistvu, tako bom rekel, na koncu, po tem procesu, se ti zdi, da ni v redu. Ne?
Ja,
da pač ni, da ni, da ni perfektno, ampak jebi ga, moramo iti naprej, ne. Potem pa z enim zamikom enega meseca ali kakoli gotoviš, da mogoče konkretno prav ta plata repetitor je bil tak, ko je v bistvu ta posnetek tak, zelo raf je, ne. In je bilo zelo velik, a je zdaj to to, a ni to to, a je to to. Zdaj, ko gledamo za nazaj, nam je lažje, no. Se nam zdi, da je to to, no.
Bigor, zdaj ste na zadnje demo posnetke poslušal? Nove.
Prav demo posnetke.
Ampak ne posnetke za razne natečaje, ampak da si poslušal demo posnetke.
V bistvu sem jih poslušal, če se ne motim, zdaj govorimo prav o demotih, mislim, da lansko leto, ko je Andraž Kajzer preko nekega razpisa ali za tresk, ne vem, nekaj tacga, mislim, da je bilo na lanskem tresku, spravi 2012, to, da so bendi kao prinesli na tresk lahko svoje demote in da so jih potem preko treska oni razširili kot novinarjem, urednikom, bla, bla, bla. Tako da to je bilo recimo prav tisto zavesno poslušanje, mislim, da kaj je bilo enih 10 CD-ev. Med drugim vem, da je tle v mesu bili tale band, ki se je zdaj pojavil s prvo platu z unije, zdaj pod kratkim, mislim,
Puzzled.
Da... Puzzled, ja.
Puzzled so bili.
Puzzled so bili, to je pro, v bistvu kao super band, super projekt, kao od tega le, kaj je Rebol, če se ne motim, ne? Od Katalene.
Basist od Katalene, ja. Ne?
Tako da, to je, bilo, to je zavestno, tako da vem, da sem poslušal demote. Sam po drugi strani je pa tako, ne, da doska danska kaj zasledim in greš čekirati na net. V bistvu so danes demoti na različnih Soundcloudih pa MySpaceih že skoraj.
Ja, ja. Ja, ja,
tako da, v bistvu potem si rečeš, da poslušam tako rekoč, ajde, enkrat na dva tedna poslušam vsaj en domač band, tako da, kaj pa to zdaj je.
No, ne, zdaj prihajamo do tega, da sploh ne bo več te, ne bo sploh pojmovnika pravega za demo posnetek. Mogoče bo vse demo posnetek, skoraj je. Saj na YouTube-u, kjerkoli dobiš na teh raznih straneh, v bistvu so vse demo posnetki že, ne?
Ja, mislim, jaz vseeno...
Mi smo bili včas občutljivi na demo posnetke, ne, zelo, ne, smo govorili to.
Ja, ampak treba je upoštevati fakt, da danes pravzaprav ti lahko v sobi posnameš čest solidno ploščo na nek način, ne. Mislim, da so tehnologijo, ki prav, isto, kar smo se prejšnjič pogovarjali o filmih, da danes v bistvu film ni tako težko delati več, ne. Vidim pa tle pač problem z tega, a veš zdaj, ali ta demo je pravi odraz nekega benda, a je to ono, kar bend hoče, zagotovo bend kot tak, demo kot tak ni prava slika benda, ampak je pač nek delovni posnetek, če gremo pogledati. Realno. Je pa dostopno, valjda, vse posotno.
Oziroma, jaz mislim, da tle, predvsem to, da je lahko posnet, da v bistvu včasih je bil demo vseeno neka zaključena zadeva, ne?
Ja.
Zdaj pa v bistvu imam dva komada, pa imam še dva, pa bom kar dva dal gor, pa dva tja.
Ja. Pa še čez
in v bistvu to niti
remix.
Ni demo.
Ja,
to, zdaj,
demo.
To je zdaj v bistvu en kup nekega balasta, ne, v bistvu. Do tega, da ne vem, recimo se pravim, zdaj spet jaz pozicije založbe, ki dobiva skoraj na dnevni bazi neke zadeve. Pa tako, pa tri verzije istega komada, pa...
A to,
kaj
to,
bom zdaj jaz to poslušal?
Kateri miks, zavljam, vprašanje, kateri miks ti je bolj všeč?
Ne, tukaj je zanimiva, ko se že pogovarjamo o demotih, je ta zanimiva izpoved zdaj od Boruta Činča, lihna v intervju na Odzvenu, ki razlaga tudi o tej svoji pač praksi producenta in podobnega in govori o teh svojih pionirskih, mislim pionirskih, teh svojih cajtih v 80-ih, ki je začel bolj redno, oziroma je postavil studijo in začel redno snemati bende, in je povedal en, recimo, tako rekoč formulo iz tistega časa, ne, ko so prehajali bendi k njemu snemati, da so imeli tri različne komade. Ne. Eden je bil naravnan, recimo, tako na alter oziroma na ereš, ne, da bi tam prošal. Ne. Ta drugi je bil tako na sredinski, da bi prošal, recimo, kakšnem RGL-u ali pa Valu 202. Ne. Ta tretji je pa bil pravzaprav tisto, kar bi bend res rad počel. Zdaj, in potem, kao, ja, čim boste šli pa naprej, ja, tisto, kar se bo bolj primlo. Ne? In tukaj je zdaj zanimiva zgodba, ker v bistvu prijaš spet do te delitve, ki obstaja še vedno v tem našem prostoru. Ne? Aha, če je zdaj to zagrabu Ereš, so je bend kaj šel v smer tega, kar Ereš počne, če so ga pa vzeli na RGL, so šli pa v to smer, če jih pa noben ni vzel, so pa tako tako zabluzili. Ali kaj?
Ne, meni se pa tako, jaz feeling, ki ga imam, ko dobivam vse te, da so v bistvu vsi ti bendi tako v problemu. Tako, ker 80% stvari, ki jih dobimo nekako, mislim, žanrsko, oziroma ne vem kako, sploh ne paša v naš to, kar mi pač delamo, izdajamo. Ampak oni zelo resno to, mislim, seveda, se verjetno pošljajo vsem isto, ne, ampak oni bi izdali, tudi če ne pašajo tu, ne, oziroma tako. Na kaj bi bili, tako včasih me zanima, na kaj bi bili pripravljeni pristati, oziroma ne bi sam da izdajal, v bistvu, pa ne vejo čisto točno kaj, mislim.
A si bil kdaj v situaciji, ko si razmišljal, da bi ta bend pa mogoče vzel, ampak bi ta bend moral to pa to pa to narediti še? Oziroma si se vzel v vlogo tega, da bi recimo bend celo spreminjal in iz njega delal pač produkt?
Ne. Ne, 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 ne predstavljam si. Predvsem, ker ne vem, v bistvu...
Nimaš cajta reči, no?
ne, pa tudi me ne zanima, v bistvu. Jaz sem vedno tudi bend, to, ko sem prej rekel, pač to ti pošljajo neke mikse, v bistvu nočem vplivati kakorkoli na v bistvu ta kreativni proces. Vi prineste mi posnetke. Če se jaz pa zaupam, pač pa zaupam, ko se pač zmenimo, ne. In ni, mislim, ni zdaj, zdaj bi pa mogli, ne vem kako, veš, te neke producentske, to se bo bolj prodajalo, to bi v to smer bi morali iti, to mislim. Enostavno se ne vidimo, oziroma ne vem, dejansko zbiramo bende, ki v bistvu že nekako poznam, vem, kako funkcionira, vem, kako uživo funkcionira, to mi je ključni mogoče kriterij. In potem na osnovi tega vem, kaj lahko pričakujem. No. Dejansko pa ne verjamem, da bi se kdaj na osnovi demo posnetka, da bi me tok prevzelo, da bi rekel, z teh pa neki bo. Ne. Oziroma si bom zapomnil in bom šel prečekirati tam, bi znalo trajati. Predvsem, ker jebi ga, mislim, tok energije, časa, denarja se pač vložil v neko plato in ne bi vložil v bilo kjero plato. Mislim, v bilo kjeri bend, ne. Pač lahko to naredim samo za bend, v katerega pač 120% mi dogaja, ne. Če ne, pač nima smisla, ne.
Sam prej bilo smešno, ko si omenil na Činčevo pripoved, ne. Namreč omenil si RGL. Mar se kdo navede, da je RGL kratica za pokojni radio, Radio Glas Ljubljane. Ki je bil, recimo, dobro narejen mainstream radio za mesto Ljubljana. To je danes iluzija. Tako dober radio, bi si jaz želel mestni radio. Ne? Ker, za katero koli mesto. In vemo, kako je ta radio žalostno končal, ne? In tudi njegovi sodelavci oziroma zaposleni so svoje delnice hitro zapravili, ne, mimo, kot vemo, oziroma prodali, ko je bila šansa in je ta radio seveda potem šel. Ampak spomnil si v bistvu točno na to, ne, da kako se je v skozi 90-ta leta medijski prostor v bistvu kako je obobožal medijski prostor, ker mi smo imeli par res dobrih lokalnih radijskih postaj, ki niso bili komercialke, na ta način, kot jih danes delajo znani komercialisti, ne, njihove verige komercialne, kar je bilo zelo ključno, kar pomeni, da si ti lahko, kar pomeni, da so celo bendi štekali, ne, da neki prođe na Erešu, neki prođe pa recimo na eni spodobni radijski postaji, kjer so delali mimo grede odlični uredniki, ne, od Marka Prpiča, recimo na RGL-u, do Jureta Potokarja, pa še koga, ne, da kakšnemu ne bi delal krivice. In so, ki so imeli noc za muziko in so nas zadnje tudi dobro muziko spuščali. Ne. In danes jaz to zelo pogrešam. Ne. RGL je bil boljši radio že v tistem času, kot je dosegel raven, ki ga v enem, govorim za eno obdobje, ne, ki ga recimo val 202 v približku ni dosegel, nikoli. To, ki je bil dober RGL, zato, ker je bil narejen profesionalno, vedel se je, kaj je, vedel se je na vse zadnje, kateremu cilju služi, katero publiko, pravzaprav katero publiko naslavlja, in je v tem bil izjemno pomemben radio lahko, in bi lahko bil za mesto. Jaz bi danes rad taka mestna radija. Jaz bi rad boljši radio Jesenice, radio Trbovle, radio Maribor, karkoli, a veš, to so zelo pomembne reči.
Mislim, da lahko tukaj dodamo eno zgodovinsko anekdoto, ne, da je RGL na nek način nastal kot antipod radio Študent.
Ja, in to zelo zajemanih in sumljivih okoliščin, ja, ne, če smo iskreni.
V bistvu, tudi, govorimo tudi iz vpliva, z vidika vpliva politike.
Ja, seveda, seveda.
Obstaja tudi ta zgodba prisile poskusa, da bi RŠ postal samo mladinska redakcija RGL.
Ja, to je bilo. To noben navede, da je bil to en izmed načrtov.
Na začetku, recimo, RGL je celo, mislim, da oddajal na isti frekvenci.
Ne, ne samo to. RGL je oddajal iz studija Radija Študent. Tako je šlo nekaj časa, ne, na začetku. To so bile te sumljive rabote, ne. Do srečo je RŠ odbil te napade, ne. Ampak to ne pomeni, da se RGL ni spostavil kot kvaliteten mestni lokalni radio in se je spostavil. Saj na glasbeni ravni moram reči, da je bilo izjemno dobro.
To pa govorimo že o 80-ih.
Ja,
govorimo o 80-ih. To, kar sem zdaj govorila, sva govorila o 70-ih.
Kolj 70-ih, ja. Tukaj govorimo o 80-ih letih in ko sem omenil pač oba, ne, urednika, pač, mislim, to so bili izkušeni medijski ljudje, ki so znali radio delati, ne. Mislim, da Tomo Pirc bil nekaj časa opleten delom in tako naprej, ne, svetka. In tudi, no, bi rekel, dobro novinarsko ekipo vzgojil, ki je bila, ki ni bila tako radikalna ali pa tako nemirna, kot je bila RŠ-ovska, bila je pa izbrana. Ne. Normalno je imel občinstvo takrat, radio Glas Ljubljana. Z današnjega vidika, mislim, takšen radio imeti bi bilo, recimo tudi založniku, kot je Mun Li, ne. Dober, ker verjetno bi marsikaj tega tudi v takem radiju dejansko spustil, ne? Oziroma bi lahko to prišlo. Ne? In to je, tukaj je velik problem v Sloveniji. Tukaj se vidi, kaj se je zgodil. Ne? To je dobro, da si mi glede to omenil. Ne? Ker dejansko, kje pa lahko ti, recimo kot založnik z muziko, ki jo zalagaš za svojo založbo, predvajaš te reči danes na Varu 202, verjetno, kaj?
Okay,
zelo
ja.
Redko, kdaj verjetno, ja. Radio Študent, še kaj? Ustali,
Radio Marš, če,
Radio Marš,
če
ne?
Še vrca, ja.
Ja.
Radio Koper pokaže nekaj
interes. Ja, Koper se vrda. Koper je edini, ki še drži, ne?
Ampak to je, oziroma tako bom rekel, to so pač določeni posamezniki, ja. Ki mogoče imajo kakšne oddaje, ki pač rečejo, pa dajo v bistvu, pa mogoče rolejo, pa niti ne veš, ne? Ampak ni pa tako, da bi res lahko rekel.
Ja, ne vem, imamo še kakšno tako.
In nisi pojelo, kaj poslušaš?
Takoj priznam, v bistvu zadnje dni nisem čisto nič poslušal.
A zato si bilo tako
govor.
Še vedno se matram z novo plato Disney Puritans. Poslušal sem si nov EP od mojih omiljenih Future of the Left, ki napoveduje svoj nov album, mislim, da za konc leta, ali celo že oktobra. No, pripravljal sem se na koncert Tame Impale, pa tako kot...
In kako je bilo na koncertu, ker si bil?
Ni me pripričal ta band, ravno tako sem ostal dokaj hladen, kot sem ostal ob njihovih platah. Oziroma,
kje so igrali?
V Šiški. Razprodan koncert. V bistvu je bilo tako, da je bil koncert v predprodaji, karte v predprodaji so bile razprodane, mislim, da že v petek,
po ceni kakšni?
25 evrov.
Opsi.
In potem je ostal še komplet nekih kart na dan koncerta, ki je bil razgrabljen.
Kaj to pomeni, 1000 ljudi v Šiški?
To je po moje 900 tavžnih ljudi. Ja.
Opa.
Tako da, in kakor sem opazoval, je predvsem prevladovala domača publika, kar me je namreč pred koncertom malo skrbelo, glede na podatek, da ne bi bilo za My Bloody Valentine, mislim, da je bilo pa tisto 500-600 ljudi nekaj tazi, da je prodano samo 200 kart v Sloveniji, ostalo v tu.
tukaj se mi zdi, ko se več po gibanju po prostoru, da je bila bolj ali manj domača, se pravi, recimo ljubljansko-slovenska publika prisotna. Mislim, da sem dan zasledil, da so bili tudi Avstralci na koncertu, tako da, zdaj pa ne vem, ali tudi pod odrom.
Zdaj že skozi govorim, da je treba koncerte v Ljubljani delati med počitnicami.
Bi pa tle eno zelo pomembno stvar povedal, ne, ker se mi zdi, da ta koncert vendarle na nekaj opozarja. Ta koncert je bil drugače najavljen že marca.
Aha.
Je bil pa eden redkih koncertov v zdaj drugem delu poletne avgustovske turneje Tame Impale po Evropi. Namreč prva se je zgodila maja, junija. Zdaj je bilo pa samo 5 mest in so bili to Kopenhagen, Cirih in Ljubljana in zdaj bojo še Edinburg pa Dublin. In se mi zdi zelo zanimiv podatek z tega vidika, kako smo v bistvu imeli ekskluziven koncert. Pravzaprav tle, ne samo zaradi tega, da Tame Impala niso igrali na kakšnih festivalih, ravno obratno hočem povedati, da je šlo za prav koncert, da ni šlo za festivalski koncert. Kar se s to vrstnimi bendi zelo rado dogaja, da je pravzaprav lahko javniš samo na festivalu.
No, mislim, da so bili na Sigetu.
Se pravim, na festivalih so bili, ne?
Mislim, zdaj.
Ampak zdaj sem imel prav to koncertno turnejo. Ne? Na Sigetu je bil edini plac, se mi zdi, da v
Bližnem. Da ni bilo festivalsko.
Ampak da ni bilo festivalsko, govorim. Ne? Kar je tudi en tak simpatičen.
Kaj pa demografska struktura občinstva?
Prevladovalo je, bi lahko rekel, mlajša, s tem, da je bilo zelo pestra, pa mislim, da tukaj mal bom tako, ker sam ne znam in nočem preveč negativno te besede uporabljati, ampak v bistvu prevladoval hipsteraj, no. Tako bom rekel.
Vse v redu. Jaz priznam, da mi vročina zmučila, da nisem šel pogledati.
Je pa bilo zanimivo, po koncertu, ko sem poslušal eno debato, oziroma stal sem v krogu, kjer smo se spraševali, če je res pomagala, ker baje, da je bila celo reklama za koncert v reviji Bravo, če je to kaj pomagalo in odkot zdaj ves ta folk. Meni v bistvu se niti ne bi rad spraševal, odkot ta folk, ampak lahko rečem sem hvala Bogu, da je bilo folk na koncertu.
Jaz mislim, da polet ljudje radi hodijo na koncerte, da, če je zanimiv band, če je generacijski band, karkoli bo, folk vedno šel polet na koncerte. Ni nujno, da so vsi ob rekah, pa
ja.
Ne vem kje, na takšnih ali takšnih prizoriščih.
Zdaj bomo pa videli, kaj bo na ček, drugi teden.
V ponedeljek.
A niso zdaj mogoče dva taka koncerta?
Tako, že ima
preveč. To bomo lahko drugič videli, ne?
Še en generacijski band, s tem, da to je verjetno že mal generacijski, že za mal starejšo, mlajšo publiko, kot bi se temu rekla. No. Band, ki je ček, to trije klicaji. Na In Musicu smo bili
tam. A ja, se res, skupaj. Ja.
Ki so pa spet v ponedeljek.
To smo živeli v Milka.
Ja, na In Music festivalu, prvem.
Preče sem dolg čas se ne izdel tiste.
Ja, to je tak, punk, disco.
Ja, dobro. Ok, sam tako, skleroza.
Tako. Ampak je zanimivo, bom prečekirati, kaj bo na tem koncertu, ja se strunim.
Zdaj je pa Jelo na Trn festu?
Jelo je pa v sredo 21.
To pomeni, to je naslednji teden že?
To je naslednji teden, ja.
Ok, to si bomo pa zabeležili.
Pa, zdaj na soboto ne smemo pozabiti.
Katero?
Je to, ko smo začeli debato z Indi Gradom.
A ja, se bodo. Kaj to pomeni, da bodo? Ok. To je zdaj PR, ne? Ampak, a to pomeni, da bodo tudi bendi igrali? Ali je samo predstavitev portala? Za DJ-evsko postavo,
no,
okay.
Začel bom jaz, prevzel bom jaz besedo jutri, v četrtek, upam, da bo že visel ta pogovor na Novi Muski. Si lahko pogledate, če se ne motim, film o seksi. Film, ki je zmagal in na Grossmanu in na
Dobro. A, na Trn festu?
Ja. To je v četrtek. V soboto pa?
Pa v bistvu film dokumentarco intima frizurem, no.
Je še sekso.
Ja. V soboto je pa pol v bistvu nekaj. Se pravi koncertni večer, kjer je bila osnovna ideja, da pač vsaka ta založba, ki nekako se deluje pri Indi Gradu, prispeva en band.
Dva, Laška?
Ja, ko ja.
Ne, meni Union.
Ja.
Vam Union, ja. Vam Laško, pa za
pa meni eno malo Laško.
Malo Laško, okej, vela.
Se pravi vsaka založba prispeva en band, tako da smo nabrali, se pravi imamo Hexen Brutal,
God Bless
Smes, Niki Lauder, Moonly Zarš, Ludovik Material Kappa Records, pa Spock Studio Zarš. Pol pa je v bistvu še pol DJ program, kjer smo vključili te pač elektro založbe, se pravi Synaptic pa Eric Stakes, oziroma se pravi Someone Else pa Nic pa Freewers.
Čakaj, to je pa konkretna...
Ja, to, zato smo poimenovali Indie Grad z Goščenka.
A to je v bistvu neka oblika te ideje o Indie Grad večerih, ki naj bi bili mora biti nekaj.
Ja, s tem, da tisto bi bili pač eni taki, oziroma to, mogoče, če se... Tu je pač ideja enostavno, da bi mogoče enomesečni koncerti, kjer bi pač, ne vem, probali mogoče loviti neko promocijo nove plate, dva benda, pa nek DJ program kasneje. V bistvu nek, mogoče neka ono, da bi postala, ne vem kaj, tradicionalno enomesečni večeri indie grad.
Zakaj pa niste naredili presedana, pa zaračunali 50 cent za koncert in Trn Festo, pa bi se s tem znebil, kaj sem 500 ljudi do 10 zvečer? In to bi bil, a veš, to presekati in reč, ok, 50 cents, 50 centov je vstopnina.
Vstopnina je kupljena plata, ne?
Ja, ali pa na stojnici, ali pa kupljena plata, ali pa točno to, ne? Zdajmo, ok, gre ne bo, ampak že to me prav zanima, kako bi oboževalci in zagovorniki edine augustovske preditve v Ljubljani pod narekovaje reagirali, no?
Ja, ne vem. Mogoče še ena pobuda.
Imamo 3 dni.
Točno to, ne, ljudje kupijo plato.
Cool. Še kaj tazga, poležemo?
Ne, absolutno imate še čas, da se priklopite na dansko nadaljevanko v Mori, ne, na hrvaški televiziji, ker če še pač Skandinavci res producirajo dobre reči. In HTV, za nalaž to, zdaj delam reklamo. HTV je pred slovensko televizijo in komercialnimi televizijami v Sloveniji absolutno pred časom še vedno, ne, je spet ulovil prav čas trend in ta nanizanka, ki je seveda, mislim, to je tretje leto, zdaj se je ravno začel drugi umor, ne, oziroma drugi primer, sam dokazuje, kaj so kulturne industrije dejansko in to de facto so skandinavske TV in filmske produkcije in literatura danes. Magar thriller, ne? Kriminalne detektivke in je in preklopte na to, ker je res dobro. To si, videl to, da nima tako na TV Slovenija gledati in kjerkoli druge, tam točno o polnoči, malo pred polnoči, cak, in ste notri za eno uro.
Kaj to, vsak večer?
Vsak večer. Danes je drugi del, umor se je včer zgodil prvi, nazaj sa detektivka, ki je super, Lundova, pripeljala nazaj, Sara Lund, in ključ je bil, ki si jajan, že v prejšnji nalivanki do Morilca. In potem so nam celo začapatili, ne, Internal Affairs, koliko je danske policije, tako to moram povedati, reče, Sara 84 in to je notranji preiskovalc razumel, da je ona opletena sama v umor, ne, svojega sodelavca, ne, ker če pa v tem, ker se ona sreča z, recimo, osumljenim, za katerega ni vedela, čisa je ali ni, ne, in to je noro, zagleda trenerko na njemu, Sarajevo 84. Noro, dobro. In je vedela, da je Morilc. Ne, skratka, pejte si pogledati to more na HTV, za nalaž delam reklamo, izjemno dobra nanizanka detektivska politika opletena, to, kot smo že v Afganistanu in vojaških trupah. Evropskih osvoboditeljev v spregi ZDA, kar se vrača na dansko ozemlje, umor se je zgodil med njimi, še drugi član bivših vojakov je umrl, svetka. Evropske realije skozi skandinavsko detektivsko štorija, super.
No, jaz sicer te serije še nisem ulovil, sem polovil eno drugo o tej danski premijejki, kaj, B.B. Bergera.
Ja.
Eno, in lahko sodeč po uni bi rekel in ob tvojem navdušenju bi rekel, da res nekaj dobrega
se rola. Ja, ampak to samo zato, da se zavedemo, kaj so kulturne industrije, o katerih ta država tako rada govori. Mi lapamo bedarije, oni pa to producirajo. In kaj se je zgodil? Tako kot je kot so kupili scenarije raznih filmov, ne? In romanov so tudi Američani to kupili. Vilandere so isto kupili in ga priredili, ne? In tole so isto priredili za ameriško TV. Ampak oni se s tem ne bahajo, oni to preprosto delajo in imajo kaj za počet. Tor nas se pa to znajde v nacionalnem kulturnem programu in zran noben ne ve, kaj prodati, ne? Tam pa producirajo in to iz lajfa.
Ok, cool. Pa še en PR bom zdaj ustrelil uni, ker recimo me poslušate na drugem valu ob nedelje zvečer, vas obveščam, da za časa evropskega prvenstva v košarki oddaje ne bo na sporedu. Na sporedu vala 202. Hvala vam vsem in srečno do prihodnič, tako pa tako se načne dogovarjamo.